Գլուխ 40-րդ Ուշացածի վրա աշխատանքը առատ չէր գնում։ Խմբագրություններին ուղարկած բոլոր գրվածքները վաղուց հանգստավետ տեղ էին գտել սեղանի տակ։ Միայն մի գրվածք դեռ շարունակում էր դեգերել։ Դաբրի Սենդենի աստղաբաշխական օրագրություններ։ Մարտինի հեծանիվն ու սև կոստյումը նորից գրավ դրվեցին, իսկ գրամեքենայի վճարը սովորականի պես հետաձգվել էր։ Բայց այդ բոլորն արդեն բնավ չէին անհանգստացնում Մարտինին։ Նա պետք է նոր նպատակակետ գտնի կյանքում։ Իսկ քանի դեռ այդ հնարանը չկա, կյանքն ասես թե կանգեր առել։ Մի քանի շաբաթ անց պատահեց այն, ինչ նա վաղուց էր սպասում։ Փողոցում հանդիպեց Ռութին։ Ճիշտ են, ամենակ չէր, այլ իր եղբայր Նորմանի հետ։ Եվ նրանք երկուսն էլ այնպես ձևացրին, որի քրթե Մարտինին չճանաչեցին։ Իսկ երբ նա ուզեց մոտենալ, Նորմանը փորձեց արգելք հանդիսանալ։
«Եթե դուք համարձակվեք մոտենալ իմ քրոջը», ասաց նա, «ես ոստիկան կկանչեմ. իմ քույրը չի ցանկանում խոսել ձեզ հետ, և ձեր աներեսությունը վիրավորական է»։
«Լավ կլինի, կռիվ չսարքենք», մռայլադեմ պատասխանեց Մարտինը։ «Կանչեք ոստիկանին. Այդ դեպքում ձեր անունը կերևա թերթերում. Իսկ հիմա մի կողմ քաշվեք. ես պետք է խոսեմ Ռութի հետ. ես ուզում եմ ձեր բերանից լսել այդ», ասաց Մարտինը Ռութին։ Ռութը գունատվեց ու սարսռաց, բայց կանգ առավ և հարցական հայացքով նայեց նրան։ «Պատասխանեցեք իմ հարցին, որը տվել եմ ձեզ իմ նամակում», ասաց նա։ Նորմանը պատրաստվում էր մի անհամբեր շարժում անել, բայց Մարտինը իր հայացքով զսպեց նրան։ Ռութը շարժեց գլուխը։ «Դուք ձեր սեփական կամքով գործեցիք», հարցրեց նա։ «Այո», ասաց Ռութը հանդարտ, բայց հաստատ։ «Ես գործել եմ իմ սեփական կամքով. դուք այնքան խայտառակեցիք ինձ, որ հիմա ամաչում եմ հանդիպել իմ ծանոթներին. այժմ բոլորը խոսում են իմ մասին. ահա այն ամենը, որ ես կարող եմ ասել ձեզ. դուք ինձ դժբախտացրիք. ես այլևս չեմ ուզում տեսնել ձեզ». «Ծանոթներ, բամբասանք, թերթերի ստեր. այդպիսի բաները չեն կարող սիրուց ավելի ուժեղ լինել. նշանակում է պարզապես դուք ինձ երբեք չեք սիրել»։ Ռութի դժգույն դեմքը հանկարծ կարմրատակեց։ «Այն բոլորից հետո, ինչ պատահել է», ասաց նա, «դուք ինքներդ չեք գիտակցում Մարտին, թե ինչ եք ասում. ում տեղ եք տնում ինձ»։
«Տեսնում եք, որ Ռութը չի ուզում խոսել ձեզ հետ»,
բացականչեց Նորմանը, և քույր ու եղբայր թևանցուկ հեռացան։ Մարտինը նայեց նրանց հետևից, և նորից մեքենաբար ձեռքը կոխեց գրպանը, թուղթ և ծխախոտ անելու։ Բայց դրանք չկային այնտեղ։ Մինչև հյուսիսային Օքլենդ ճանապարհը կարճ չէր, բայց միայն գալով իր սենյակը Մարտինը հասկացավ, որ անցել է այդ ճանապարհը։ Սթափվելով նա տեսավ, որ նստել է մահճակալին։ Նայեց չորս կողմը, ցրված, ինչպես նայում է զարթնած լուսնոտը։ Սեղանին տեսնելով ուշացածը, Մարտինը մոտ քաշեց աթոռը ու վերցրեց գրիչը։ Նրա բնավորության հատկանշական գիծն էր մինչև վերջը հասցնել սկսած գործը, իսկ նրա առաջ դրված էր չավարտած աշխատությունը։ Նա մի կողմ էր դրել դա մի այլ գործով զբաղվելու համար։ Հիմա այդ գործը վերջացել էր, և հարկավոր էր դարձյալ վերադառնալ ուշացածին։ Հետո ինչ է անելու, Մարտինը չգիտեր։ Նա գիտեր միայն այն, որ իր կյանքում բեկում է առաջացել։ Նա վերջացրեց հատվածը և մնում էր ավարտել նախադասությունը, նախքան վերջակետ դնելը։ Ապագան չէր հետաքրքրում նրան։ Իր ժամանակին նա կիմանա, թե ինչ է սպասում իրեն ապագայում։ Նրան այլևս ոչինչ չէր հետաքրքրում։ Նա անտարբեր էր ամեն ինչի նկատմամբ։ Մարտինը 5 օր աշխատեց ուշացածի վրա, առանց որևէ տեղ գնալու, առանց տեսակցելու որևէ մեկի հետ, և գրեթե առանց մի բան ուտելու։ 6-րդ օր առավոտյան փոստատարը բերեց Պարթենոնի հրատարակչից մի նամակ։ Բանալով ծրարը, նա անմիջապես տեսավ, որ աստղաբաշխական օրագրությունը ընդունվել է։ «Այդ պոեմը մենք տվեցինք կարդալու միստր Քարտրայթ Բրյուսին», գրում է հրատարակիչը, «և նա այնքան նպաստավոր արտահայտվեց, որ հաճույքով կտպենք այդ գործը մեր հանդեսում. Եթե մենք հետաձգում ենք պոեմի հրատարակչությունը օգոստոս ամսվան, դա լոկ նրա համար, որ հուլիսի համարը արդեն շարված է. Միստր Բրիսենդենին հաղորդեցեք մեր ամենախորին երախտագիտությունը. Խնդրում ենք ուղարկել նրա դիմանկարը ու կենսագրական տվյալները. Եթե մեր առաջարկած հոնորարը անբավարար լինի, հաճեցեք հեռագրել, թե ինչպիսի պայմաններ ընդունելի կհամարեք». Քանի որ առաջարկած հոնորարը կազմում էր $350, Մարտինը վճռեց, որ չարժե հեռագրել. «Մնում է միայն Բրիսենդենի համաձայնությունն առնել. Վերջի վերջո իրավացի դուրս եկավ Մարտինը. Գտնվեց մի խմբագիր, որը որոշ չափով հասկանում էր իսկական պոեզիան. Հոնորարն էլ հրաշալի էր, մինչև անգամ դարաշրջանի պոեմի համար. Բացի այդ, Մարտինը գիտեր, որ Բրիսենդենը Քարտրայթ Բրյուսին համարում էր բոլոր քննադատներից միակը, որն արժանի էր հարգանքի. Մարտինը դուրս եկավ տնից, նստեց տրամվայ և նայելով ճանապարհին երևացող ու անհետացող տներին ու խաչմերուկներին, ցավով մտածում էր, որ իրեն արդեն չի հուզում ոչ իր բարեկամի հաջողությունը, ոչ իր սեփական հաղթանակը. Միացյալ Նահանգների լավագույն քննադատը արժանավորապես գնահատել էր պոեմը, և հետևաբար Մարտինը չէր սխալվում, պնդելով, որ իսկական գեղարվեստական գործը կարող է իր ուղին հարթել մամուլում լույս տեսնելու համար. Բայց Մարտինն արդեն չուներ նախկին խանդավառությունը, և շատ լավ էր հասկանում, որ ուզում է ավելի շուտ պարզապես տեսնել Բրիսենդենին, քան հաղորդել նրան ուրախալի նորությունը. Միայն հիմա Մարտինի մտքով նոնցավ, որ ուշացածի վրա աշխատանքի 5 օրվա ընթացքում ոչ մի անգամ չի հիշել Բրիսենդենին, և նրանից ոչ մի տեղեկություն չունի. Առաջին անգամ լինելով, Մարտինը հասկացավ, որ գտնվում է հոգեկան ինչ-որ անզգայական վիճակում, և նա ամոթ զգաց իր բարեկամի առաջ. Բայց և այդ ամոթը այնքան էլ սաստիկ չէր. ոչ մի հույս չէր ալեկոծում իրեն, բացի ստեղծագործական հույզերից, որոնք առաջանում էին ուշացածի վրա աշխատելիս. Մյուս բաների նկատմամբ նա անտարբեր էր, կարծես ինչ-որ մոռացության մեջ էր գտնվում. Մարդաշատ փողոցները, որոնցով անցնում էր տրամվայը, նրան թվում էին հեռավոր ու անիրական. Եվ նա շատ չէր զարմանա, եթե եկեղեցում մեծ զանգակատունը քանդվեր ու փոշի դառնար իր գլխի վերև։